De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois eso, como cada xoves, espazo Ceida, agora nesta Outra Mirada do xoves. Ímonos a Oceida, hoxe falamos con Ana Pardo. Ana, moi bo día, que tal?
Hola, bo día.
Benvida, como sempre. Con Ana falamos hoxe de algunhas das actividades programadas no Ceida, que hai varias e moi, moi interesantes todas. Empezamos, si queres, Ana, por falar dese seminario técnico, o Golfo Ártabro, Biodiversidade e Benestar Humano, que vai ter lugar aí na sede do Castelo de Santa Cunda, sede do Ceida, non?
Sí, na sede do Ceida, aquí no Castelo, vai a ter lugar o martes 22 de maio.
22 de maio, sí.
Nada,
sí.
Dentro de 10 días, non queda nada.
Muy ben, pois vamos a ver un pouco en que consiste ese seminario, o 22 de maio decías. Bueno, isto ten que ver con a divulgación dos elementos da biodiversidade mariña, non? E litoral do Golfo Ártabro.
Sí,
xa en algunha ocasión falamos deste asunto.
Sí, se trata de, porque de feito xa falachedes con algún compañeiro,
claro,
precisamente
sí.
no programa dun proxecto que estamos desenvolvendo este ano, que se titula Un mar de vida para a cidadanía, e que estamos desenvolvendo grazas á colaboración da Fundación Biodiversidade, do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, que teñen unha convocatoria de axudas que se chama Programa Pleamar. E precisamente, bueno, unha das accións que temos que desenvolver este seminario técnico e os obxectivos do seminario non son outros pois que divulgar, non? E poñer en valor pois todos estes elementos da biodiversidade, tanto mariña como litoral, do territorio do Golfo Ártabro, non? Que bueno, para que non supoño que todo o mundo saberá, non? Que o Golfo Ártabro digamos que abarca todo o territorio que vai desde a Ría da Coruña, Betanzos, Ares e Ferrol, non? Son 16 concellos. E vamos a recoller neste seminario pois unha serie de ponencias sobre esta biodiversidade deste territorio e tamén vinculado á importancia, non, que ten conservar este, bueno, todos estes elementos para os servizos, non, que nos aporta, non, para a poboación local. É dicir, moita xente vive do mar, vive de
claro.
do turismo ou da hostalaría vinculada, bueno, a todo este territorio. E xa non só eso, non? Que da riqueza patrimonial e cultural que ten, pois que tamén nos aporta, non? Un benestar a toda a poboación. Entonces, pois se trata un pouco de poñer en valor toda esta biodiversidade.
Este seminario, que é un seminario técnico, vai dirixido especialmente a profesionais, a técnicos ou tamén un pouco a calquer persona que teña, bueno, unha certa inquietud, un certo interés por este asunto.
Pois a verdade é que está dirixido a todo mundo, o sea, o público é poboación local ou público xeral interesado, pero certo é que un seminario pois de gran interese especial, non, para todos esos profesionais que están vinculados ao territorio, aos técnicos municipais ou aos simples usuarios, non, destas actividades que están relacionadas co medio mariño e co litoral e que se desenvolven aquí, non, no Golfo Ártabro. Entonces, bueno, si sí, está aberto a todo o mundo, pero claro, con especial fincapé, digamos, a todos estes profesionais ou usuarios.
Porque nese seminario vai haber, bueno, pois xente, investigadores, xente importante, non, que
sí, a verdade é que temos así intentamos deseñar un programa, non, que abarcase un poquiño varios ámbitos, non? Entonces vai haber como unha ponencia marco que fala dos servizos dos ecosistemas do medio mariño litoral, que vai a cargo de Sebastián Villasante, que é profesor e investigador de Economía da Universidade de Santiago de Compostela. E despois, a partir desa ponencia, as demais que se van a desenvolver pois xa están relacionadas con diferentes tipos, tanto de flora ou como algas, como fauna. De feito, bueno, vai haber unha ponencia sobre as algas, non, da relevancia deste...
Claro, sí, digo, a mellor alguén pode pensar que falar de algas é algo así como unha cuestión un tanto baladí, pero cuidado, que as algas teñen unha importancia tanto no ecosistema incluso como económica.
Claro,
cuidado,
sí, nos dous ámbitos, certo. E, bueno, tanto para falar das algas, eso que virá Pablo Pita, tamén da Universidade de Santiago, está tamén unha investigadora da Universidade da Coruña, Verónica García, tamén para falar das praderías mariñas tamén do territorio, que non son algas, que en eso tamén queremos insistir, e que teñen un valor, o sea, unha importancia ecolóxica pues moi moi importante.
Sí, falouse delas, en fin, saltaron incluso a actualidade non fai moito tempo polo tema da Praia de Sada,
sí,
cando
justo,
se falaba da...
Sí, xusto, porque en Sada precisamente pues hai unha importante, ¿no? Pradería mariña ali, ¿no? E despois xa pola, bueno, vai a ser unha xornada de mañá, eso van a ser digamos as ponencias da mañá, e pola tarde pois xa vamos a centrarnos na fauna e en concreto pois nos cetáceos, non? Que para eso virá Alfredo López da CEMMA, da coordinadora do estudo dos mamíferos mariños, que vai a falar eso dos cetáceos, e despois da lógicamente da importancia ornitolóxica, claro. Non poden quedar as aves neste territorio, non? E será Álvaro Barros, que é ornitólogo e tamén doutor en bioloxía da Universidade de Vigo, quen se fará cargo, claro, desta.
Porque hai que ter en conta que tamén dentro deste espacio do Golfo Ártabro, pois pues, temos tamén toda esa ría de Betanzos, non? Esa ría esa de Betanzos, onde supoño que é unha zona moi importante desde ese punto de vista das aves, das aves mariñas, non?
Pois sí, sí, realmente en calquera dos puntos, claro. Incluso aquí na costa de Deixo, si nos achegamos á zona de Ferrol, pois bueno, realmente todo o territorio, non, en canto a aves mariñas, e xa non son mariñas, senón que vai a abarcar un poquinho toda a importancia ornitolóxica en xeral.
Claro, claro. Bueno, isto sobre este seminario, sobre este seminario técnico, hai tamén outro curso que supoño que pode ser de interés para moita xente, un curso de técnicas básicas de debuxo na natureza con Carlos Silvar. Bueno, creo que xa non sei por que edición ides, pero xa se é un curso que debe ter unha certa acollida porque xa se fixeron varias ocasións, non?
De feito xa é a sexta edición e si cada ano aproveitamos pois cando chega a primavera ou un poquinho bo tempo, se nos deixa, claro, para sacar este curso, non? Porque é un curso que ten moi boa acollida e para calquer tipo de público pois para chegarse, non, á natureza desde outro punto de vista, non? Entonces, pois si sí, vai a ser este xa vai a ser
semana,
en xuño, sí. O son dous sábados, o sábado 16 e o sábado 23 de xuño en horario de mañá. E vai estar impartido por Carlos Silvar, que bueno, é debuxante, ilustrador especializado en ilustración da natureza, e ademais é coñecido, bueno, ten moitísimas ilustracións en publicacións e demais, pero sobre todo, digamos que o seu traballo máis destacado é as guías de campo de Bahía Edicións, todas estas guías de aves, de outros tipos de fauna, bueno, de setas, hai unha colección importante e todas estas guías as ilustrou el, ¿no? Entonces, pois bueno, esta sexta edición, como decía, e aberta a todos os públicos.
Claro, aí naturalmente aberta a todos os públicos, sempre supoño que a xente que máis ou menos teña algunha relación ou un interés por temas de natureza. E supoño que tamén alguna, en fin, alguna idea ou de debuxo, non?
Realmente, lo que son coñecementos de debuxo non son necesarios, pero sí que é certo é que se van a aprender unha serie de técnicas básicas, o sea, eso para todo o mundo,
claro.
E quizás sí que o enfoque, aínda que está aberto a todo o mundo, quizás está máis enfocado para o tema de facer apontamentos no natural, non?
Xa.
Cando vas e faz o bosquexo de campo e intentas tomar notas e demais, vai un pouco por ese ámbito, non? Para ilustrar o caderno de campo.
Digamos, adquirir unhas certas habilidades para ese bosquexo de campo, non?
Xusto. E, bueno, o que o curso ten un obradoiro, é dicir, ten un carácter principalmente práctico, en la que vai haber unha parte teórica, pois vai haber moitísima práctica e como sempre aproveitaremos o entorno do Castelo de Santa Cruz pois para que os alumnos poidan, bueno, teñen un montón de elementos, de auga, de flora,
claro.
Incluso de fauna, poden aproveitar pois todo este entorno para poder facer as prácticas.
Xa, o propio recinto do Teida, onde está o Teida, do Castelo de Santa Cruz, dá para moito.
Para,
¿no?
moito, sí. Está máis que demostrado.
Bueno, procesos creativos aplicados á educación e á sostibilidade ambiental. Isto tamén vai ser en xuño.
Tamén vai ser en xuño, si vai ser un curso de 4 días. Este curso de
este organizado o CNA, non?
Sí, non organiza directamente o CEIDA, sino que, bueno, o ano pasado firmamos un convenio de colaboración, un protocolo de colaboración co Organismo Autónomo Parques Nacionais, entre o CEIDA e o Organismo Autónomo do Ministerio. E o que estamos facendo é, pois, hai varias actividades formativas que este ano, que normalmente se impartían ou se organizaban ali na sede do CNA, do Centro Nacional de Educación Ambiental, pois este ano vamos intentar ou facer algunhas aquí no CEIDA ou outras, como en este caso, no Centro Etnográfico do Río Mandeo en Teixeiro,
xa,
non? En Curtis. Entonces, este curso, eso, como decía, de 4 días, do 25 ao 28 de xuño, Está centrado na creatividade, en aplicar unha serie de ferramentas didácticas, non, para traballar neste ámbito, na sostibilidade en educación ambiental. É dirixido, bueno, a persoas sobre todo que traballan neste ámbito, non, a educadores ambientais e docentes e demais. Decir que bueno, que o que é a matrícula incluye o aloxamento no centro etnográfico, que xa comentamos algunha vez,
sí,
que ali teñen un albergue,
un corte,
y precisamente grazas á colaboración ao estar dentro do territorio da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, pois podemos aproveitar ese equipamento que teñen ali pois para facer actividades, non? E por suposto o Concello de Curtis pois pon a instalación. E é un curso que está aberto, de feito xa hai, este sí que está, leva unhas semanas aberta a inscripción, e xa hai bastantes solicitudes, leva directamente a área de formación do CNEAM, o que son as inscripcións.
O sea que a través da página web do CNEAM se pode...
Sí, é un pouco difícil dar coa web, porque ten unha URL enorme, o sea, hai que entrar a través da página do Ministerio e despois buscar o CNEAM e despois a área de formación ambiental. Claro. Pero bueno, para facilitar, se alguén está interesado en ter máis información e non dá coa web, porque aínda que diga a dirección é enorme,
é moi longa.
É moi longa, non?
Hai que entrar a través do Ministerio de
Agricultura,
Pesca e Alimentación, entón, supoño que si se manda, pois si se comunica con vos por teléfono, por un correo electrónico, podes mandar o enlace, non, que ella poida ter interés.
Era o que iba a comentar, non, que quizás seña máis fácil ou chamarnos a nos directamente ou un correo a formación@ceida.org e xa lles mandamos directamente o enlace para que poidan descargar a información. Aí vai haber xente de todo o estado español e a verdade é que o equipo docente pois tamén ten moi boa pinta, non? Entonces, pois nada, animar a todo o mundo.
Perfecto, Ana, supoño que para calquera destas actividades ou calquera outra que, en fin, alguén poida ter interés, se pode establecer contacto co CEIDA telefónico a través de correo electrónico para recabar máis información ou calquera ou información complementaria sobre calquera destas actividades, non?
Sí, claro, sin problema. Tanto as dúas primeiras que comentei, a do Golfo Ártabro, non, como a de dibuixo de natureza, as inscripcións sí que están aquí directamente no CEIDA, na página www.ceida.org. Pois está toda a información, o programa completo, xa está o formulario de inscripción.
Xa.
Claro, no outro caso sí que a inscripción teñen que ir directamente ao CNEAM, pero sin problema, poden contactar con nós e xa lles facilitamos todos os datos.
Perfecto, pois, como sempre, moitísimas gracias, Ana.
Nada, moitas gracias.
Veña, bo día e hasta outra ocasión.
Vale, ata pronto.
Chao.
Un saúdo.
Pois, o Espazo CEIDA, espacio que dedicamos cada xoves a falar das actividades no Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, no CEIDA, que está no Castelo de Santa Cruz.
De luns a venres, en Radio Leiros, outra mirada.
Como sempre, no último tramo de Outra Mirada, repasamos para vostedes as portadas dos dixitais, titulares máis destacados nos diarios dixitais, ou nunha selección dos diarios dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público, di que Rajoy ningunea a Ciudadán, se resta de importancia o plante de Albert Rivera o goberno. A cotiña de Dotis suaviza o desplome do PP e do PSOE, outro dos titulares deste digital. Tamén lemos en Público que o burato negro dos datos personales afecta tamén a túa declaración da renda, ademais de que os datos personales de sentencia son accesibles para calquera, pois bueno, tamén as declaracións da renda están afectadas por ese burato negro en canto aos datos personais. Así arranca a comisión que debe determinar que é unha violación express sin mulleres e con parches, titula tamén. O torturador Billy el Niño cobra un 15% máis de pensión vitalicia por estar condecorado. Tetas e orgasmos, os chistes machistas do xefe do PP en Argentina, outro dos titulares. As radiales de Aznar, Aguirre e Gallardón deixan un burato de 1.470 millóns de euros. E aquí, responsabilidades parte que non ten ninguén. E o Congreso vota a favor de dar o primeiro paso para despenalizar a eutanasia. En el diario, en eldiario.es, destácase que o Congreso dá o primeiro paso para despenalizar a eutanasia e tamén se ocupa este digital
de Billy el Niño, que disfruta de un plus na súa pensión por estar condecorado como policía. Billy el Niño, xa saben, é un coñecido torturador. O goberno español non estivo preparado para a paz, que en este día Arnaldo ten en unha entrevista que publica el diario.es. Tamén di este dixital que o PP acusa o PNV de seguir a folla de ruta marcada por ETA co estatuto. A oposición prepara unha ofensiva conxunta para arrebatarlle ao PP o control de Radio Televisión Española. A lei sobre o holocausto en Polonia desata unha onda de odio contra o Museo de Auschwitz, e tamén destaca este dixital porque os datos da víctima da manada siguen na rede a pesar do mandato da xustiza. Di el diario que o socio do goberno do PP en Marbella subvenciona a unha asociación que apoia a manada, violadores de menores que non precisan agredir físicamente e rematan xulgados por abusos sexuais. Llarena abre a porta a rebaixar a acusación por rebelión mentre intenta convencer a tres tribunales estranxeiros, di noutro titular, e tamén que o Congreso aproba o decreto para limitar Uber e Cafiti fronte ao taxi con apoio do PP, PSOE e Unidos Podemos, e que Montoro vai abrir un expediente a Puigdemont que podría acabar coa súa inhabilitación por non declarar os seus bens. Por último, en Infolibre, destácase que 1,8 millóns de persoas renunciaron a tomar fármacos porque non poden pagalos. Isto en España, non en Venezuela. Rajoy ve un tema moi menor, o último enfado de Rivera, e suliña que facerá todo o posible para manter o pacto do 155. E Rivera defende manter o 155 aínda que se forme goberno en Cataluña se este non cumple a Constitución. Certo, hai un titular moi moi sustancioso tamén en este digital, en Infolibre. Rivera adianta pola dereita a Rajoy, escribe Fernando Varela. París, achéganos algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Poucos, porque xa apenas hai tempo. Pois decir que no xornal El Mundo, na súa edición digital, titulan que 8 multinacionais facturaron 4,2 millóns de euros a Generalitat pola consulta do 9 de novembro. Tamén que Facenda tentará inhabilitar durante 4 anos a Puigdemont por non declarar os seus bens. A recta final da vida dun neno en cuidados paliativos, e outro titular, primer gran choque bélico directo entre Irán e Israel, os iraníes reciben a decisión de Estados Unidos entre o temor e a Carraxe. Tamén pregúntase El Mundo, prexudican a universidade os profesores funcionarios, e por último Formentera cambia a Garda Civil por mozos nas charlas escolares. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois eu leio un titular do diario El País, cando, en fin, interesa sacar un asunto para diante, interesa. Xa saben que agosto é inhábil prácticamente para a administración no noso país. Bueno, pois o Tribunal Supremo estudia habilitar agosto para así poder acelerar o xuízo do Procés. Solo do Procés en Cataluña. Outros non, pero no caso do Procés, pois o Supremo estudia, di El País, habilitar agosto para acelerar este xuízo. Rajoy está disposto a un proceso de diálogo cando haxa un goberno. O Procés provoca un éxodo de policías e Puigdemont expedientado por non declarar o seu patrimonio, é outro dos titulares. Tamén en El País que Israel lanza un ataque a gran escala contra obxectivos iraníes en Siria. E, por certo, de obxectivos iraníes, dio Israel. E os demais, pois, asumen como verdadeiro o que di Israel. E con isto pechamos esta outra mirada de hoxe. Rematamos así, mañá ás 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, volveremos a botarlle outra mirada dende esta casa. Como cada día, cando rematamos o programa, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.